สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ The Age of Spiritual Machine When Computers Exceed Human Intelligence ของเรย์ Kurzweil เป็นงานสารคดีแนวอนาคตศาสตร์และปัญญาประดิษฐ์ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1999ผู้เขียนใช้ประวัติศาสตร์การคำนวณชีววิทยาวิทยาการรู้คิดและแนวโน้มอุตสาหกรรมเพื่อเสนอภาพว่าเทคโนโลยีสารสนเทศจะพัฒนาแบบทวีคูณไม่ใช่ค่อยเป็นค่อยไปจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงทำนายอุปกรณ์ใหม่แต่ทดสอบความเชื่อพื้นฐานว่าสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์และสำนึกรู้ตัวจำเป็นต้องผูกกับสมองชีวภาพหรือไม่Kurzweilเสนอว่าเมื่อเครื่องจักรมีพลังประมวลผลอัลกอริทึมและข้อมูลเพียงพอมันอาจทำงานทางปัญญาได้ทัดเทียมหรือเกินมนุษย์เขาเชื่อมข้อเสนอนี้เข้ากับอนาคตของงานการสื่อสารความสัมพันธ์การแพทย์และการเชื่อมต่อระหว่างสมองกับคอมพิวเตอร์แม้หลายเส้นตายที่ระบุไว้จะไม่เกิดขึ้นตามกำหนดหนังสือยังสำคัญในฐานะกรอบความคิดยุคต้นที่ทำให้การถกเถียงเรื่อง AI ขั้นสูงและการหลอมรวมมนุษย์กับเครื่องจักรเป็นประเด็นสาธารณะอย่างจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกฎผลตอบแทนที่เร่งตัวเหตุผลหลักของคำทำนายระยะไกลแกนกลางของหนังสือคือกฎผลตอบแทนที่เร่งตัวซึ่งKurzweilใช้แทนอธิบายว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมักสร้างเครื่องมือที่ช่วยให้สร้างความก้าวหน้ารอบถัดไปได้เร็วขึ้นเขาไม่ได้มองเส้นกราฟของคอมพิวเตอร์เป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าอย่างสม่ำเสมอแต่เป็นกระบวนการสะสมที่ทำให้อัตราการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นตัวอย่างเชิงหลักการคือชิปที่ดีขึ้นช่วยออกแบบชิปรุ่นใหม่ได้เร็วขึ้นเครือข่ายที่ใหญ่ขึ้นช่วยกระจายความรู้และซอฟต์แวร์ได้กว้างขึ้นและข้อมูลที่มากขึ้นช่วยพัฒนาระบบจดจำรูปแบบกรอบนี้ทำให้เขากล้าคาดการอนาคตไกลเกินกว่าประสบการณ์ประจำวันของคนส่วนใหญ่อย่างไรก็ดีข้อโต้แย้งสำคัญคือการเพิ่มกำลังประมวลผลไม่ได้แปลงเป็นความสามารถทั่วไปของปัญญาโดยอัตโนมัติความก้าวหน้าจริงยังติดข้อจำกัดด้านพลังงานต้นทุนการออกแบบอัลกอริทึมข้อมูลความปลอดภัยและการยอมรับของสังคมคุณค่าของแนวคิดนี้จึงอยู่ที่การเตือนให้ประเมินแนวโน้มระยะยาวแบบไม่เป็นเส้นตรงไม่ใช่การถือว่าทุกกำหนดเวลาของผู้เขียนเป็นข้อเท็จจริงแน่นอนหนังสือชวนผู้อ่านแยก2เรื่องออกจากกันคือทิศทางการเร่งตัวที่อาจมีมูลกับรายละเอียดของเวลาและผลลัพธ์ที่ต้องตรวจสอบอย่างเข้มงวดประเด็น2สติปัญญาไม่ขึ้นกับเนื้อวัสดุจากสมองชีวภาพสู่เครื่องจักรKurzweilตั้งอยู่บนแนวคิดว่าสติปัญญาเป็นรูปแบบของกระบวนการประมวลผลข้อมูลมากกว่าจะเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เกิดได้เฉพาะในเนื้อเยื่อสมองหากเราทำความเข้าใจวิธีที่สมองรับรู้รูปแบบเรียนรู้จดจำและตัดสินใจได้ละเอียดพอเขาเชื่อว่าหน้าที่เหล่านั้นสามารถจำลองหรือสร้างใหม่บนวัสดุที่ไม่ใช่ชีวภาพได้ด้วยเหตุนี้หนังสือจึงให้ความสำคัญกับประสาทวิทยาศาสตร์การทำแผนที่สมองโครงข่ายประสาทเทียมการเรียนรู้จากข้อมูลและวิธีการเชิงวิวัฒนาการประเด็นไม่ได้หมายความว่าการเรียนแบบพฤติกรรมภายนอกเท่ากับมีประสบการณ์ภายในเสมอไปกันข้ามหนังสือผลักให้เกิดคำถามที่ยังไม่มีข้อยุติว่าเราจะตัดสินสำนึกรู้ตัวของระบบหนึ่งจากอะไรและการทำงานเหมือนมนุษย์เพียงใดจึงเพียงพอแนวคิดนี้ท้าทายการแบ่งแยกแบบตายตัวระหว่างมนุษย์กับเครื่องมือเพราะหากความสามารถทางจิตจำลองได้คุณค่าหรือสถานะทางศีลธรรมของระบบอัจฉริยะอาจต้องพิจารณาใหม่ขณะเดียวกันผู้อ่านควรระวังการข้ามจากข้อเท็จจริงว่าสมองมีการประมวลผลข้อมูลไปสู่ข้อสรุปว่าเรารู้วิธีสร้างจิตสำนึกแล้วหนังสือมีน้ำหนักในฐานะข้อเสนอเชิงปรัชญาและวิศวกรรมไม่ใช่หลักฐานปิดประเด็นเรื่องจิตสำนึกเด่น3จากพลังคำนวณสู่ AI ต้องมีการเรียนรู้และสถาปัตยกรรมความรู้หนังสือไม่ได้อธิบายการเกิดปัญญาเครื่องจักรด้วยความเร็วของฮาร์ดแวร์เพียงอย่างเดียวKurzweilระบุว่าระบบต้องมีวิธีได้มาซึ่งความรู้โดยอัตโนมัติและมีอัลกอริทึมที่ใช้ความรู้นั้นอย่างยืดหยุ่นเขากล่าวถึงแนวทางเช่นการเรียกซ้ำโครงข่ายประสาทและอัลกอริทึมพันธุกรรมในฐานะเครื่องมือที่ต่างจากการเขียนกฎทุกข้อด้วยมือผลนี้ยังอ่านได้ร่วมกับยุค AI ปัจจุบันเพราะแบบจำลองที่ดีต้องอาศัยทั้งการคำนวณข้อมูลวิธีฝึกการประเมินและอ่านออกแบบระบบข้อเสนอสำคัญของKurzweilคือความฉลาดระดับมนุษย์น่าจะเกิดจากความสามารถจำนวนมากที่ทำงานร่วมกันเช่นการรับรู้ภาษาภาพบริบทความจำและการวางแผนไม่ใช่จากคำสั่งเดียวที่อธิบายทุกสมฐานณการล่วงหน้าจุดแข็งของการวิเคราะห์คือการมอง AI เป็นปัญหาของการเรียนรู้และการจัดระบบไม่ใช่การแข่งขันตัวเลขความเร็วอย่างแคบแต่ข้อจำกัดของหนังสือก็ชัดเจน เพราะการคาดว่าความสามารถย่อยจะรวมตัวเป็นปัญญาทั่วไปได้ง่ายอาจประเมินความยากของการให้เหตุผลที่เชื่อถือได้ความเข้าใจโลกจริงๆและการควบคุมพฤติกรรมระยะยาวต่ำเกินไปผู้อ่านจึงได้ทั้งแผนที่ขององค์ประกอบสำคัญและบทเรียนเรื่องช่องว่างระหว่างการสาธิตความสามารถกับการสร้าง AI ที่ใช้ได้อย่างปลอดภัยในทุกบริบทประเด็น 4. การเชื่อมสมองกับคอมพิวเตอร์การขยายมนุษย์แทนการแทนที่ทันทีภาพอนาคตของเคิร์สวาลไม่ได้มีเพียงเครื่องจักรที่แข่งขันกับมนุษย์แต่รวมถึงการผสานความสามารถของทั้งสองฝ่ายเขาคาดการอินเทอร์เฟซประสาทที่ส่งข้อมูลเข้าสู่สมองโดยตรงระบบดิจิตอลที่ทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยหรือเพื่อนและเครือข่ายที่ทำให้ความรู้เข้าถึงได้แทบจะทันทีแก่นของภาพนี้คือการขยายขีดความสามารถทางการรับรู้ไม่ว่าจะเป็นความจำการสื่อสารการเรียนรู้หรือการเข้าถึงข้อมูลในเชิงหลักการแนวคิดดังกล่าวช่วยให้มองเทคโนโลยีเป็นส่วนต่อขยายของมนุษย์คล้ายกับที่ภาษาหนังสือและอินเทอร์เน็ตเคยขยายความคิดของเราการเชื่อมต่อที่ลึกถึงระบบประสาทยกระดับความเสี่ยงอย่างมากข้อมูลสมองอาจกระทบความเป็นส่วนตัวในระดับที่ละเอียดกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไปความเหลื่อมล้ำอาจเพิ่มขึ้นหากการเสริมสมรรถนะเข้าถึงได้เฉพาะบางกลุ่มและคำถามเรื่องความยินยอมความรับผิดหรือการชักจูงทางความคิดจะซับซ้อนขึ้นหนังสือจึงมีประโยชน์ในการทำให้ผู้อ่านคิดล่วงหน้าว่าการเพิ่มประสิทธิภาพมนุษย์ไม่ใช่ประเด็นวิศวกรรมล้วนสังคมต้องกำหนดสิทธิการกำกับดูแลและขอบเขตการใช้งานควบคู่กันแม้กำหนดเวลาหลายอย่างยังคลาดเคลื่อนประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง AI กับอัตลักษณ์มนุษย์ยังร่วมสมัยอย่างชัดเจนประเด็นสุดท้ายการทำนายแบบมีฉากเวลาจุดเด่นและบททดสอบของงานอนาคตศาสตร์ลักษณะเด่นของ The Age of Spiritual Machines คือเคิร์สวาลไม่ได้เสนอทฤษฎีทั่วไปเท่านั้นแต่จัดฉากอนาคตเป็นช่วงเวลาและบรรยายผลกระทบต่อชีวิตประจำวันวิธีนี้ทำให้ผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวโน้มทางเทคนิคกับการทำงานการศึกษาสื่อความสัมพันธ์และนิยามของความเป็นมนุษย์การทำนายที่เฉพาะเจาะจงมีประโยชน์เพราะเปิดให้ตรวจสอบได้ว่าสมมติฐานใดๆถูกหรือผิดเมื่อย้อนดูจากปัจจุบันบางภาพเช่นการแพร่หลายของระบบดิจิตอลผู้ช่วยอัตโนมัติและการสื่อสารผ่านเครือข่ายสะท้อนทิศทางที่เกิดขึ้นจริงบางส่วนอย่างไรก็ตามการคาดว่าคอมพิวเตอร์จะเกินความจุความจำและพลังประมวลผลของสมองมนุษย์ภายในปี2020ไม่เท่ากับการพิสูจน์ว่าเครื่องจักรมีปัญญาทั่วไปเทียบมนุษย์แล้วการเทียบสมองกับคอมพิวเตอร์ขึ้นกับนิยามและตัวชี้วัดขณะที่ความฉลาดยังมีมิติด้านความเข้าใจการปรับตัวและปฏิสัมพันธ์กับโลกบทเรียนเชิงวิธีวิทยาคือผู้อ่านควรใช้คำทำนายเป็นเครื่องมือทดสอบสมมติฐานไม่ใช่แผนที่ที่เชื่อได้ทุกเส้นจุดแข็งของหนังสือจึงอยู่ที่ความกล้าทำให้ข้ออ้างชัดเจนพอจะถกเถียงและจุดอ่อนอยู่ที่ความมั่นใจต่อจังหวะเวลาและความราบรื่นของเส้นทางเทคโนโลยีความตึงเครียดระหว่าง2ด้านนี้เองทำให้หนังสือยังเหมาะแก่การอ่านเชิงวิพากษ์โดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติและอนาคตของปัญญาประดิษฐ์นักเทคโนโลยีผู้ออกแบบนโยบายนักศึกษาและผู้ที่ต้องการกรอบคิดสำหรับตั้งคำถามเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับระบบอัจฉริยะผู้อ่านไม่จำเป็นต้องยอมรับทุกคำพยากรณ์จึงจะได้ประโยชน์ประโยชน์สำคัญคือการฝึกมองเทคโนโลยีในฐานะกระบวนการที่เชื่อมฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ข้อมูลประสาทวิทยาและสถาบันทางสังคมเข้าด้วยกันอีกด้านหนึ่งการย้อนตรวจคำทำนายจากหนังสือช่วยพัฒนาวินัยในการแยกแนวโน้มระยะยาวออกจากเส้นตายที่เกินจริงและแยกกำลังประมวลผลออกจากความฉลาดทั่วไปหรือจิตสำนึกผู้ที่ต้องการคำอธิบายเทคนิคแบบทันสมัยเกี่ยวกับโมเดลภาษาการเรียนรู้เชิงลึกหรือความปลอดภัย AI อาจต้องอ่านแหล่งร่วมสมัยเพิ่มเติมแต่ในฐานะงานแนวอนาคตศาสตร์เล่มนี้โดดเด่นกว่าหนังสือ AIทั่วไปด้วยการผสานข้อโต้แย้งเชิงเทคนิคเข้ากับคำถามเชิงปรัชญาอย่างทะเยอทะยานแทนที่จะมอง AI เป็นเพียงเครื่องมือเพิ่มประสิทธิภาพเคิร์สวาลพิจารณาว่ามันอาจเปลี่ยนผู้ใช้สังคมและความหมายของความเป็นบุคคลอย่างไรความกล้าเสนอภาพอนาคตที่ตรวจสอบได้พร้อมความจำเป็นต้องวิจารณ์ภาพนั้นอย่างรอบคอบคือเหตุผลที่หนังสือยังมีคุณค่าในการอ่านวันนี้หากคุณต้องการสนับสนุนเรย์คุสเวลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่